Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Langu jina nalo ni Harrison Kamau, leo ikiwa ni Jumatano Julai 26 mwaka wa 2017. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi ya 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, kufuatia kura iliyofanyika bungeni ya kufungua mjadala wa huduma ya afya Marekani, mchambuzi wa siasa hapa nchini anatoa maoni gani juu ya hilo?
Jambo la bima ya afya kwa kweli kwa Marekani mojawapo ya mambo ambayo ni nyeti na mambo ambayo yanasumbua tawala nyingi sana za Marekani toka enzi na enzi.
Na katika taarifa nyingine, huku wa Kenya wakihesabu siku kadhaa tu kuelekea uchaguzi mkuu nchini humo, tume ya uchaguzi ya IEBC inaendelea kutoa maelezo juu ya kazi iliyo mbele yake.
Itakuwa imetangazwa, sasa kazi yetu ni kuchukua hiyo makaratasi na kuhakikisha kuwa vile imetangazwa na vile iko kwa hiyo form 34B inalingana, alafu tutajumuisha hiyo, alafu tufanye tuwatangazie wananchi nani ameshinda.
Jiunge na VOA kwa dakika 30 za matangazo haya ambayo yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zikisoma kwako na Harrison Kamau.
Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Ryabkov amesema huenda Moscow ikachukua hatua dhidi ya Marekani ikiwa ni majibu ya vikwazo vipya vya kuadhibu Russia kutokana na madai ya kuingilia uchaguzi wa rais wa mwaka uliopita. Baraza la wawakilishi Jumanne liliidhinisha sheria ambayo inaongeza uwezo wa bunge kudhibiti uwezo wa rais wa kupunguza hatua zilizochukuliwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Russia, Ryabkov ameonya kuwa vikwazo hivyo huenda vikavuruga uwezekano wa kuboresha uhusiano kati ya Moscow na Washington. Amesema pia kwamba Russia ilionya utawala wa Trump kuwa watajibu endapo wabunge wa Marekani watapitisha mswada huo. Mswada huo ulipitishwa kwa kura 419-3 ikijumuisha vikwazo dhidi ya Iran na Korea Kaskazini pamoja na Russia kuhusiana na masuala mbalimbali. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa jeshi la Marekani halitaruhusu watu waliobadili jinsia maarufu transgender kuhudumu katika wadhifa wowote, na kwa hivyo kubadili sera iliyotangazwa mwaka mmoja uliopita na utawala wa rais aliyeondoka Barack Obama. Kupitia ujumbe kadhaa wa Twitter, Trump amesema kuwa baada ya kushauriana na maafisa wa juu wa jeshi pamoja na wataalam, amesitisha kuchukuliwa kwa watu waliobadili jinsia kwenye jeshi la Marekani. Kwa maneno yake, Trump amesema ni lazima tulenge ushindi mkubwa na hatuwezi kurudishwa nyuma na gharama kubwa itakayoletwa na watu waliobadilisha jinsia, akimalizia kwa kusema asante. Kamati ya bunge kuhusu sheria na masuala ya bunge imeapa kuzuia jaribio la serikali kubadilisha katiba ili kuiruhusu serikali ya Uganda kumiliki ardhi mahali popote wakati wowote bila kizuizi chochote. Kamati hiyo imeshutumu baraza la mawaziri kwa kile ameita kama kukosa heshima kwa raia wa Uganda. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Wanachama wa kamati hiyo ya bunge wanashutumu baraza la mawaziri wakidai kwamba lengo la kuibadilisha katiba lina nia mbaya kwa raia wa Uganda. Mwenyekiti wa kamati hiyo Jacob Obothoboth ameshinikiza naibu wa mkuu wa sheria Mwesi Gwarukta na kutoa sababu kamili zinazoilazimisha serikali kutaka kuifanyia katiba marekebisho, huku wanachama wakitaka sababu kutoka kwa serikali mbona katiba ifanywe marekebisho wakati kuna kamati maalumu inayochunguza ripoti za unyakuzi wa ardhi kote nchini.
This sort of thing you are trying to do is so mechanical.
Kikao hicho cha bunge vile vile kinaeleza kwamba kuna kamati iliyopewa jukumu la kuchunguza masuala ya ardhi ambayo haijatoa ripoti yake, na hivyo jaribio la serikali kutaka kubadilisha katiba ili kuiwezesha kumiliki ardhi kwa nguvu zote lina maana ficha ambayo huenda ikawafaidi wachache. Lakini waziri msaidizi wa ardhi, nyumba na maendeleo ya mjini Beta Mongi amesisitiza kwamba serikali inataka haki ya kumiliki ardhi ili kuwezewa kutekeleza miradi yake kwa haraka. Serikali inataka kuifanyia marekebisho ibara ya 26 ya katiba ya taifa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Umoja wa Mataifa mapema leo umewataja wataalamu watatu wa haki za binadamu watakaoongoza uchunguzi wa kimataifa kuhusiana na mauaji pamoja na uhalifu mwingine katika mkoa wa Kasai nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo huenda ikazua malalamiko kutoka kwa serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kongo imekuwa ikisisitiza kuwa mfumo wake wa sheria unatosha kufanya uchunguzi, ikisema kuwa jukumu la Umoja wa Mataifa ni kutoa misaada ya kiufundi pekee. Baadhi ya mataifa ya magharibi pamoja na makundi ya wanaharakati yamesema kuwa yanatarajia Umoja wa Mataifa kuwa mamlaka yenye nguvu. Baada ya kusema kuwa baadhi ya wanajeshi wa Kongo wamefukua baadhi ya darzeni ya makaburi ya halaiki eneo la Kasai, Umoja wa Mataifa umemteua mchunguzi wake Buckley Wally Ndiaye kutoka Senegal kuongoza timu ya uchunguzi. Na mmoja wa wababe wa vita hatari huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ntabo Ntaberi Sheka, na ambaye amekuwa kisakwa kutokana na uhalifu dhidi ya binadamu, amejisalimisha kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa mapema leo, kulingana na tume ya ulinzi wa amani ya umoja huo nchini Kongo ya MONUSCO. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kundi la Sheka la Mai Mai Sheka ni mojawapo ya makundi yenye silaha mashariki mwa Kongo ambalo limekuwa likilaumiwa na Umoja wa Mataifa pamoja na makundi ya kutetea haki za binadamu kwa kutumia ubakaji kama silaha ya kivita. Msemaji wa MONUSCO Bi Fabien Pompey amesema Shaka, ambaye amekuwa kisakwa kwa miaka 6, amejisalimisha kwa vikosi vya Umoja wa Mataifa katika mji wa Mutongo katika eneo la Walikale na kisha kuhamishwa hadi mji wa mashariki wa Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Baada ya mkutano kati ya tume huru ya uchaguzi nchini Kenya IEBC na wagombea nane wa urais nchini humo pamoja na wawakilishi wao mapema leo, mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati amesisitiza kuwa IEBC itatangaza tu matokeo ya uchaguzi wa urais katika awamu moja baada ya kupata matokeo hayo kutoka maeneo bunge 290. Hii ni kinyume na mfumo wa hapo awali ambapo matokeo ya uchaguzi kutoka maeneo mbalimbali yalikuwa yakitangazwa kwa umma mara kwa mara. Lakini waangalizi wa uchaguzi nchini humo wanaikosoa IEBC. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Huku zikiwa zimebakia tu siku 12 kabla uchaguzi mkuu nchini Kenya kufanyika, IEBC imetangaza kuweka mbinu mkakati thabiti kuhakikisha uchaguzi huu unakuwa wa amani, haki na kweli. Mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati anaendelea kusisitiza uamuzi wake kuwa tume hiyo haitakuwa ikipeperusha matokeo ya uchaguzi ya mara kwa mara jinsi wa Kenya walivyozoea. Bana Chebukati anaarifu kuwa kutangazwa kwa matokeo ya urais kutafikiwa tu baada ya tume hiyo kutathmini viwango vilivyowekwa kumtangaza mshindi.
Vile tumesema na vile sheria inasema, na kulingana na ile uamuzi wa mahakama kuu, kila constituency itatangaza matokeo ya presidential results, kila constituency, 290 constituencies. Sasa kama unasema matangazo kwa ile kituo ya Bomas, hiyo itakuwa sasa kurudia ile ambayo imetangazwa tayari, itakuwa imetangazwa. Sasa kazi yetu ni kuchukua hiyo makaratasi na kuhakikisha kuwa vile imetangazwa na vile iko kwa hiyo form 34B inalingana, alafu sisi tutajumuisha hiyo, alafu tufanye tuwatangazie wananchi nani ameshinda. Sasa hakuna haja ya kurudia ile matangazo ambayo ushakuwa umesikia tayari.
Na kufuatia uamuzi huo wa IEBC, waangalizi wa uchaguzi nchini Kenya wanaeleza kuwa hatua hiyo huenda ikazidisha wasiwasi miongoni mwa wananchi ambao watakuwa wanafuatilia uchaguzi huo kwa karibu mno. Msao Mule, afisa wa shirika la Elections Observation Group anaikosoa IEBC kwa kukiuka vipengee vya sheria vinavyompa Mkenya mpigaji kura uwezo wa kufahamu yanayoendelea kuhusu uchaguzi.
Sasa ukisema yale ya constituency watu watakuwa wanaweza kuyajua mpaka ya mwisho itokee, ni kukiuka hiyo sheria ambayo inasema matokeo yakuwa ya mwisho, na pia ni kukiuka pia sheria ambayo inasema kwamba Wakenya wako na haki ya kupata habari ama information kutokana kwa agent wa public offices.
Bwana Chebukati ameeleza kuwa mpigaji kura anatakiwa kupiga kura na kuelekea nyumbani au kusimama umbali wa mita 400 kutoka kwenye ukumbi wa upigaji kura. Vilevile mwenyekiti huyo anasema kuwa kila chama cha kisiasa kitaruhusiwa tu kuwa na wakala mmoja ambaye atafuatilia shughuli za upigaji kura, kuhesabu kura na kunakili matokeo. Uamuzi huu unaonekana kukinzana na mfumo wa upinzani uitwao Adopt a Polling Station, ambapo wanaeleza kuwa na mawakala watano katika kila kituo cha upigaji kura.
I'll take example of, NASA especially. NASA is a coalition. But the presidential candidate is...
Nitachukua mfano wa NASA. NASA ni muungano, lakini mgombea wa urais yuko kwa chama cha ODM. NASA si chama cha kisiasa, lakini ni muungano. Kwa hivyo ODM kitakuwa na wakala mmoja kuwakilisha mgombea wake. Hata hivyo, nafahamu kuwa katika muungano huo kuna baadhi ya wagombea wa nyadhifa mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti. Ndipo maana tunasema chama kimoja au mgombea mmoja ni sharti awe na wakala mmoja. Yule atakayetangazwa kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya katika uchaguzi huo anafaa kupata 50% ya kura na kura moja, pamoja na kujizolea angalau 25% ya kura kutoka kaunti 24. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Kampuni ya serikali ya Nigeria inayotafuta mafuta kaskazini mashariki mwa nchi imesema mapema leo kuwa na mgambo wanaoshukiwa kutoka kundi la Boko Haram wameteka nyara watu 10 kutoka kwa timu ya utafiti ya chuo kikuu inayofanya utafiti wa mafuta. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kampuni ya Nigerian National Petroleum ama NNPC imekuwa ikitafuta mafuta kwa zaidi ya mwaka mmoja karibu na ziwa Chad, eneo ambalo limekumbwa na zaidi ya miaka 8 ya mashambulizi kutoka kwa wanamgambo na ambayo yameua takriban watu 20,000 huku milioni 2.7 wakitoroshwa makwao. Nigeria hutegemea mapato kutokana na mafuta kwa kiwango cha thuluthi mbili ya mapato ya serikali. Wafanyakazi wa zimamoto wa Ufaransa wameongeza juhudi za kudhibiti moto mkubwa unaoendelea kwenye baadhi ya maeneo ya ufukwe wa Riviera usiku wa kuamkia leo, huku maelfu ya watu wakiamriwa kuondoka eneo hilo. Moto huo ni moja ya mingine mingi ambayo imekuwa ikiteketeza mbuga na misitu kati ya Marseille na mji wa Nice kusini mashariki mwa Ufaransa. Kwenye eneo la mapumziko la St. Tropez, moto huo unaokaribia kwa haraka umelazimisha kuondolewa kwa takriban watu 10,000 wakiwemo 3,000 waliokuwa wameweka kambi. Mamia ya zimamoto wanatumia helikopta kudondosha tani za maji kwenye eneo hilo lenye milima na ambalo mara kwa mara limeshuhudia mioto, hasa katika kipindi hiki cha majira ya joto. Na upinzani nchini Venezuela umezindua siku mbili za mgomo wa kitaifa unaolenga kumshinikiza Rais Nicolas Maduro kufuta kura ya maoni iliyopangwa ya kuunda bunge na kurekebisha katiba. Maandamano hayo yatamalizika Ijumaa kwenye mji mkuu wa Caracas, zikiwa juhudi za mwisho za kumshinikiza Maduro kufuta kura ya maoni ya Jumapili, Julai 30.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wa Republican Marekani jana walifanikiwa kupiga kura muhimu ya kuwezesha kuanza mjadala wa kuondoa sheria ya mfumo wa bima ya afya maarufu kama Obamacare. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Profesa William Mkanta aliyeko huko Kentucky na kutaka kujua kwa nini iliwapatia ugumu kufikia hatua hiyo wa Republican ambao ndio walio wengi bungeni.
Kwa kweli ilikuwa sio jambo rahisi sana, na kwa ujumla wake tu, bila kujali kwamba ni Obamacare au ni sheria yoyote ya afya kwa Marekani, jambo la bima ya afya kwa kweli kwa Marekani mojawapo ya mambo ambayo ni nyeti na mambo ambayo yanasumbua tawala nyingi sana za Marekani toka enzi na enzi. Lakini tunavyoona kiangalia historia ya Obamacare na historia ya utawala mpya wa Donald Trump ni kwamba ahadi kubwa sana ya rais ambaye anatawala sasa hivi Donald Trump ilikuwa ni kutanzua na kubadilisha mfumo wa bima ya afya kutoka kwenye Obamacare na kuweka mfumo mpya ambao alikuwa anataka kuunda kupitia chama chake cha Republican. Lakini kama tulivyoona, miezi sita ndani ya utawala imekuwa ni kitu kigumu, na hata ile kura iliyopigwa leo ni kura ambayo inafungua tu mlango kwa ajili ya kuleta mdahalo ambao utaelekea katika kutanzua ile sheria ambayo inaitwa Obamacare na kuleta bima mpya ya afya hapa Marekani.
Kama ulivyosema profesa, hii si hatua rahisi, na pengine ilimchukua hadi Republican Senator muda mrefu John McCain aliyegundulika na ugonjwa wa kansa hivi karibuni kusafiri kutoka huko alikokuwa anapata matibabu mpaka kuja kupiga kura hii leo. Pengine ni kwa nini kumekuwa na ugumu mzito sana?
Yeah, ni kwamba hii Obamacare ni sheria, pamoja na kwamba ni mfumo wa bima ya afya nchini, lakini ni sheria. Kwa hiyo kubadilisha sheria kuna utaratibu pia wa kisheria wa kufanya hivyo. Kwa hiyo hiyo ni moja, lakini kitu kingine ambacho kimekuwa ni kigumu sana hasa kwa Republicans wenyewe ni kwamba ile sheria mbadala ya Obamacare haikuwa wazi na haikuwa inaonyesha kwamba mabadiliko yake yatakuwa ni makubwa ya kuleta nafuu kubwa kwa mwananchi wa kawaida, ambapo isingepunguza idadi ya watu wenye bima ya afya na isingeongeza kiwango cha malipo ya matibabu ya kiafya, na pia isingeondoa makundi fulani fulani ambayo inaonekana kwamba ni makundi ambayo yako kwenye hali ngumu, kama vile wazee, watoto, mama wajawazito, ambao kwa kiasi fulani wao wanachukuliwa kwamba ni makundi ambayo yanapaswa kuangaliwa kitofauti katika huduma za afya. Hayakuwa yamepewa kipaumbele wa kutosha katika ile sheria mpya ambayo ilikuwa inatangazwa na Republicans. Kwa hiyo hicho ndio kimekuwa kitu kikubwa sana, na ikumbuke kwamba masenata hata wale wa baraza la wawakilishi ni watu wanawakilisha majimbo yao. Kwa hiyo wasingependa waamue kitu ambacho kwenye majimbo yao kingewafanya wapoteze umaarufu na kupoteza kura aidha za nusu muhula za mwaka ujao au zile kura zitakazopigwa tena mwaka 2020.
Ni Profesa William Mkanta aliyeko huko Kentucky hapa Marekani akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Sasa tunaelekea bara la Afrika hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo tunaarifiwa kwamba kiongozi wa vijana barani Afrika Francine Muyumba anaiomba serikali ya Kongo kuwapa ajira vijana na kuwasaidia katika miradi ya maendeleo kwa kuwaepusha vijana hao kutumiwa katika makundi ya waasi pamoja na wanasiasa. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu huyu hapa Auster Malivika akiwa huko Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, akiondoka Kigali, Rwanda, Francine Muyumba, kiongozi wa vijana barani Afrika na raia wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, aomba serikali kuchukulia maanani malalamiko ya vijana, kwani wao ndio wengi na wao ndio hutumiwa na wanasiasa.
Rais wetu mwaka uliopita alisemea mambo yanahusu vijana kwa ajili ya entrepreneurship na vile vile makazi ambaye serikali inabidi ipatie vijana. Na nawaza ya kwamba sio pia kazi ya kisasa peke yake wala ya government huko kisasa peke yake. No, Kivu inapita souvent kwa maproblemu mbalimbali, lakini tunawaza kupitia vijana na biashara zao wataweza kaendeleza province kaendelea mbele jimbo ya North Kivu, na pia kupitia sio pia kazi ya government peke yake, ni kazi pia ya vijana, kwa sababu wa vijana pia wana inabidi pia waangalie namna gani ya kuendeleza province yetu mbele.
Hata hivyo, nilizungumza naye Felere Lutaichirwa, gavana makamu na gavana kwa muda wa Kivu Kaskazini.
Kwa nchi yetu, mnajua kama rais wetu Joseph Kabila Kabange ameweza kupublie na kupromulge sheria inayohusu usaidizi ama sous-traitance ndani ya miradi mbalimbali inayofanyika ndani ya jimbo kwa ajili ya wavijana, lakini vile vile uundaji wa kituo chenye kitakusanya pesa kusudi miradi ya vijana iweze kupata usaidizi, na haiko usaidizi sawa huu wa misaada, lakini ni usaidizi ama yaani financement kusudi projet ziweze zikazae, pesa irudie, tumikishwe na wengine, na hivi uchumi uweze kunyanguliwa.
Ifahamike kwamba vijana hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako hatarini, kwani hutumiwa na wanasiasa na makundi ya wasi, kwani hawana ajira, wakimaliza shule hawana lolote la kufanya, na hii ikiwa ni changamoto kubwa. Ila taarifa za sasa zasema kwamba huenda wiki hii serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaanza kuajiri vijana serikalini. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Uchaguzi Kenya.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya, hii leo tunamulika suala la usalama. Kwa takriban miaka 10 sasa, Kenya imekuwa ikikumbwa na wasiwasi wa kushuhudia machafuko wakati uchaguzi mkuu unapokaribia. Sababu moja ni uhasama wa kisiasa unaotokana na kasumba ya ukabila. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anaangazia hali ya usalama kuelekea kwa uchaguzi mkuu ujao.
Kama unataka kuwa mbunge, utafute kiti kwa utaratibu. Tusianze kutumia vijana, furugu, kubeba visu. Hii visu utapeba mpaka mwaka gani?
Huyu ni kamishina mkuu anayesimamia utawala eneo la pwani ya Kenya, Nelson Marwa. Mchango wake wa kuimarisha usalama umeigwa na kuenezwa kote Kenya. Kauli yake hapa ilikuwa ni kukemea hulka ya wanasiasa ya kuwachochea vijana ili kuzua vurugu kabla na wakati wa uchaguzi mkuu, hatua ambayo inachangia pakubwa kubuni magenge ya wahuni mitaani. Omar Kombo ni mwenyeji wa Mombasa.
Kweli ni kwamba wanasiasa ndio ambao wanatumia hasa hawa vijana. Manake anataka ile pressure group, anataka wale ambao watakuwa wanamshangilia. Sasa wale miongoni mwao huwa si watu wazuri. Kwa hivyo wanasiasa, ningewaomba kitu kimoja, na pia jambo likitokea iwe mwanasiasa atakuwa mstari wa mbele kulaani tendo kama lile, hasa uhuni kwa jumla.
Wakati huu wote ambao kampeni za kisiasa zimechacha, maafisa usalama kwa pamoja wamekuwa macho kuzuia visa vya uhalifu, japo wakuwa usalama wakisitiza kuwa usalama ni jukumu la kila moja. Licha ya masa zote, makundi yanayochipuka ni mengi, na zaidi sehemu zenye mizozo. Mara kwa mara serikali imekuwa ikipiga marufuku makundi haramu yanayojumuisha magenge ya wahalifu. Mombasa imekuwa mfano bora kwa kupokea vijana wanaasi makundi kama hayo, ikiwa ni pamoja na makundi ya kigaidi, ambapo maafisa wa usalama huketi pamoja na wazazi na hata viongozi wa kidini ili kutafuta suluhu.
Tumefanya mengi kama polisi, tuketi na wao kwa sababu tunawajua ni vijana wetu. Nilijaribu kuwauliza ni kwa nini wamejiorganize kuwa na ukora, lakini most of them hakuna, there are no good reason. Tutawatafutia kitu cha kufanya, na tumeamuru ya kwamba tunakutana mara moja kwa mwezi. Hao perceived criminals, hatutaki kuanza kupiga watoto marisazi ovyo ovyo kabla hatu ya wapea a chance, because huwezi kuambia mtu niletee bunduki kwanza, lazima umwambie kama ni criminal, mjuane, mwambie sasa kwenda niletee bunduki yangu. Ikifika wakati wa kuvunja sheria sasa, kama umebeba kisu, rungu, unapiga watu usiku, hakuna tofauti yako na criminal. Mwisho tulihimiza sana ni family values.
Ukosefu huu wa usalama umehusishwa pakubwa na siasa za chuki nchini Kenya, na chuki hii inatajwa kuwa ya ukabila. Bi Masio Teno ni mfanyi biashara, lakini anapojiandaa kupiga kura Agosti hii,
matatizo ya kupiga kura hapa kwetu, ukabila umezidi sana. Nikitoka hapa nikienda town kununua hivi vitu zangu za biashara, unasikia mtu anasimama dukani anasema, uzia watu wa NASA haraka watoke nje. Sasa tunashindwa, watu wa NASA ni watu gani na watu wa Jubilee ni watu gani? Tuko Kenya watu wa moja.
Elimu ya kijamii imekuwa pia ikitolewa kwa wananchi kuelewa umuhimu wa kupiga kura kutokana na uadilifu wa watu, mahitaji yao badala ya kuhongwa pesa. Mashirika kadhaa kwa wakati huu, ikiwa ni pamoja na Jumuiya ya Ulaya, yameripoti uwezekano wa kuzuka vurugu wakati wa uchaguzi mkuu nchini Kenya. Sauti ya Amerika upande wake ina ushahidi wa jinsi watu wanapanga kuhama au kusafiri maeneo yaliyo salama ili kujiepusha na uwezekano wa ghasia, japo hisia nyingi zinatolewa kwa usiri mkubwa. Bi Lilian Njoki anakumbuka vyema jinsi mjombake alivyouawa katika machafuko yaliyokumba uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 nchini Kenya, na akiwa yeye Lilian ni mfanyi biashara. Amenieleza matumaini ya kupiga kura kwa amani Agosti tarehe 8.
Mimi vile naona uchaguzi wa huu mwaka hautakuwa mbaya vile. Tayari tunajua kutakuwa na security. Hiyo ni kitu tuko sure of. Ni kwa sababu this time obvious wako aware anything can happen, kwa hivyo kutakuwa na security mtaani na kila mahali. Huu mwaka si kama wa 2007.
Matukio hayo aliathiri watu wengi. Maelfu ya Wakenya bado wana makovu ya milini na mengine ya moyoni. Lakini matumaini ya uchaguzi wa amani yangalipo.
Wakati huo basi, zikiwa zimesalia siku kadhaa kufanyika uchaguzi mkuu nchini Kenya, ofisa mmoja wa tume ya uchaguzi nchini humo IEBC Amina Sud anaelezea nini kitafanyika kama kituo cha kupiga kura au vifaa vitokee kuwa na matatizo ya kiufundi.
Karatasi tumehakikisha tumeweka 10% zaidi ya ile kituo kinachohitaji. Mfano kituo kinahitaji watumia waliojirejista kwenye orodha, tutawapa 110. Ili ikitokea jambo lolote pengine katika kutiki, umetiki makosa vipi, utapewa nafasi nyingine ya kuweza kupiga tena kura. Ya kupiga vingine kwa vizuri. Ile mbaya itaitwa kwenye mfuko wake, iweko zile spoiled ballot, haitohesabiwa. Na kinamna nyingine kia Mungu asijalie katokea jambo la pengine hatari au nini, ta ile tutafunga ile aperture, tutaondoa vitu vyetu na tutaondoka. Kwa hivyo itafungwa ile polling station, itakuwa declared imefungwa mpaka tutakapokupata usalama mahali kama pale.
Haya basi, huyo alikuwa ni afisa kutoka tume ya IEBC Amina Sud akielezea kile ambacho tume hiyo itakifanya siku ya uchaguzi. Na ndio tunakamilisha matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi nikiwa naye mwenzangu
Harrison Kamau.
Tunakutakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo na sera za Marekani. Hafiz Abdul Rahman Maki ni mtoro anayetafutwa kutokana na mchango wake kusaidia kuongoza kundi la kigaidi la Lashkar el-Taiba linalotaka kuweka sheria kali za Kiislamu katika maeneo ya India na Pakistan. Kundi hilo linaaminika kufanya shambulizi la mwezi Novemba mwaka 2008 huko Mumbai nchini India lililosababisha vifo vya watu 166 ikiwemo raia 6 wa Marekani. Kwa hatua zake, idara ya fedha ya Marekani imemorodhesha Maki kama gaidi anayesakwa na kumwekea vikwazo. Umoja wa Mataifa ulitangaza kundi lake kama kundi la kimataifa la kigaidi mara tu baada ya shambulizi la Mumbai Desemba mwaka 2008. Raia wa Pakistan, Maki alizaliwa Bahawalpur, Pakistan takriban mwaka 1948. Anajulikana kwa jina la Abdulrahman Maki. Programu ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Rewards for Justice, inatoa zawadi ya hadi dola milioni 2 kwa ajili ya maelezo yatakayowezesha kupatikana kwa Maki. Marekani imeahidi kwamba kila taarifa itafanywa uchunguzi wa kina na utaifa wa wale watakaotoa maelezo utahifadhiwa kwa siri kubwa. Kama itabidi, Marekani imejiandaa kuwalinda watakaotoa taarifa kwa kuwahamisha wao pamoja na familia zao. Kama kuna mtu yeyote ana taarifa kuhusu mtu huyu alipo, wasiliana na ubalozi wa Marekani ulio karibu nawe kupitia www.rewardsforjustice.net au barua pepe rfj@state.gov. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani.